Kepler Agatlyk Radiosu. Eňli sagly hormatly dinleýijiler. Sagda studiýada söýlenmeni ýogşan anygra. 2016-njy ýylyň 11-nji sentýabr hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagdyň täzeliklerinden bilen. Birleşen Ştatlar 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda bolan we 3000 ogulay adam öldüren terror hüjümleriniň 10-njy ýyl dönümini belläýär. Al-Qaida terrorçularynyň 11-nji sentýabrda 4 sany kommersiýa usurny ogurlama arkaly eden hüjümi Abasa toprağyna amala aşyrylan iň gaýanly terror darbasy boldy. Ol usurlaryň ikisi New Yorkda bütün dünýä söwda merkeziniň goşa diňini ýer bilen ýegsan etdi. 3-nji çor Washingtonna Pentagona gelip urulýar. 4-nji çor ýolagçylaryň terrorçulara garşy durmagy netijesinde Pensilwaniýada ýykyldy. Bu hüjüm tas 2 asyr golaý wagt içinde Abasa topraklaryna edilen ilkinji daşary ýurt hüjümi boldy we 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýolagçylygyna koalisiýanyň owan sany goşun sürmegine alyp geldi. 10-njy sentýabrda New Yorkda goşa diňi kalanyna wepat bolan 343 ýanyň sönürjüniň hatyrasyna ýatlama çäresi geçirildi. Belaruslar 11-nji sentýabrda täze parlament saýlamak üçin ses berýärler. Bu saylaw Sowet döwründe sowhoz direktory bolan we prezidentiň 5-nji möhletini ýerine getirýän Aleksandr Lukashenkanyň ýaranlarynyň agdyklyk edýän şertlerine geçýär. Belarus 2-10 ýyllykdan ugrak wagt içinde demokratik we azat diýilip baýlanan 2 saýlaw hem geçirmedi. Häkimetler 10 million çemesi ilatlı passivet yurduny başka pikirliligi ýygyderli jazalandyrmak we media bir kontrollük etmek arkalaryny duýarlar. Yurdun merkez saýlaw komissiýasy parlamentiň aşaky öýüniň 110 orun üçin 521 kandidat hasabalanyny aýdýar. Kandidatların 176-sı yurdun oppozisiýa fraksiýalaryna wekilçilik edýär. Rejimin başga pikirleri başçasyna saklamak, Lukashenkanyň bäsdeşleriniň we aktivistleriniň ýygyderli tutsak edilmek oppozisiýanyň gowuşgunsuz we täsirsiz hala tarly. Belarusyň parlament saýlawlary soňky edek 2012-nji ýylda geçirildi we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasy bu saýlawyň turugy başdan bäsdeşiksiz bolanyny aýtdy. Kepler Agatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Soňky 24 sagatda Siriýa urulan howa darbalaryna asudy ilatdan 100 çemesi adam öldürildi diýip gözegçilik topara aýdýar. Siriýanyň Londonda ýerleşýän adam hukuklary observatoriýasy 10-njy sentýabrda Idlib şäherine bagdary nyşana alan howa darbasynyň 58 çemesi asudy adam öldürilenini aýdýar. Habarda ölenleriň 13-sinin çağalary da welenilýär. Şeýle de bu topar Aleppo'nun töwereginde pitneçilerin kontrollugyndaky yerler urulan darbalaryň hem 30 semehi asuda adam öldürenini aýdýar. Bu howa darbalary ya Siriýa hökümeti ya da Ortiet tarapyndan urlandyrylýar. Asuda adamlaryň öldürilenini barada habar Ortiet bilen Abasanyň atyşy bet etmek alalysyna gelen wagtyna gabat geldi. Bu alalys 12-nji sentýabrda gün ýaşanyny güýje girýär. Türkiýanyň demirgazyk Siriýa urulan howa darbalary Islam Dewlet toparynyň 20 jeňçisini öldürdi diýip türk garulary 11-nji sentýabrda aýtdy. Baş ştabyň edarasynyň başlygynyň ýerinden beýanatynda söwüş çörlerinin 10-njy sentýabr agşamy Islam Dewlet toparyna dahyl diýip bilinýän 3 binany maşinler we motorlar urunlygy aýdylýar. Garulary ýolbaşçysy Efrat Kalkan operasiýasynyň Türkiýanyň 2.5 hepdodol Siriýa Islam Dewlet toparyna we kurd jeňçilerine garşy söwüşmek üçin goşun girmegi bilen başlanan çäreleriniň aýgytly dowam etdirileýändigini aýtdy. Azerbaycanın energetika ministri Natik Aliyev Transhadar geçirjisinin Azerbaycanın hasabyny gurulmagyna garşy çykýar diýip RIA Novosti habar berýär. Mälim bolýar ýaly Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiýe, Gürjistan we Ýewropa komissiýasy Transhadar geçirjisini gurmak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşýar. Bu geçirji eger gurulsa ýylda 10 milliarddan 30 milliard kub metre çenli türkmen gazyny Ýewropaga aşyrmaly. Türkmen prezidenti Berdimuhammedow Kolöýde German kansleri Angela Merkel bilen duşukda Aşgabatyň öz gazyny Ýewropa eksport etmäge taýýardygyny aýtdy. Men bu meselen türkmen prezidenti bilen hem maslahatlaşdym. Ol türkmen tarapynyň Azerbaýjana 10 milliard kub metr gaz bermäge taýýardygyny aýtdy. Ýönüler transhadar geçirjisini şeýle gödeňine getirýärler. Biz gaz berýärdik, a kimdir başga bir geçirji ursun. Eýsem kim Azerbaýjanmy? Hut meniň ölüm ministr hökmünden muňa garşy diýip Azer ministri aýdypdyr. Natik Aliyev awgust aýynda Azerbaýjanyň öz geçirjilerini türkmen gazyny geçirmek üçin bermäge taýýardygyny aýdypdy. Ýönüler bu meselenin hazyr deňdindäki dagwal energiýa ataklarynyň çözgüdünde bağlılığını hem yandırdıktı. Türkiye yurdun günörtüğünün oranına Kürtlerin köplük kolpi yaşayan yerlerini Kürt cengçilerini kollayar deyip kataplanayan yerli hakimleri işten ayırıp 24 municipalitette teyze administrator belletip velayet guvernatorunun edarası 11. sentyarda etti. Bu municipalitetler Kürt Halk Demokratik Partisi'nin HDP'nin yerli kollukçuları tarafından dolandırılıyor deyip diyar ve Kır guvernatorunun edarası etti. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu parti yani PKK toparının giyinildiğinin görünüşü kataplayar. Ama HDP PKK bilen gün ağrı bağlanışının bardığını reddediyor ve fitnesiyle gepleşikler arkalı yatırmağı ünleyenliğine ediyor. Şu aralıkta Ankara Abasa'da yaşayan Ruhani Fethullah Gülen'in 10 milyonlarca kollukçusunun arasında geçiren arasalayış çağrılarını hem devam ettiriyor. Türkiye Gülen'i iyi yolla basa varmadık ağdarlısık sinansıgınla yapıyor. Gülen bu iplimani reddediyor. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan gediňiz olurlar siz ýoksa Anna Urwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gitleýär Adatly radio. Öýümizde saglyk hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýoksa Anna Urwan. Bu hepdenin esas temalar. Adatlığın web saytının en köp okulun makalalarımız Türkmenistan'ı tezi mobil telefonları getirmek tutgunlarının çayaklendirilmeği. Rayetlerin hareket adatlığının çayaklendirilmeğinin devam etmeği. Türkmen avatlı yaşayış sayılarının arda anlama ulen bağlı oldu. Çeride bu hepde Aşkavadın gazasında yaşayış sayılarının yıkılısı. Prezident Berdi Muhammed'in Türkmen eskerlerinin bayramçılık toylu vaatları ulen tanışısı. Çelekenin haravasılık olup yatan azgı ovası varadaki video havarlarımız köp tomososu çekti. Daşar yurda okuw öwrülmediklerin kastasy täze mobil telefonlar yurda getirmäge girilen çäklendirmeler okuwçylarymyzyň iň köp pikir alşan temalary boldy. Şeýle okuwçylarymyz siz Türkmenistanyny özüňiz bagtly saýýarsyňyzmy diýen forumda öz pikirlerini paýlaşdylar we biz sizi hem gowgolýan temalar barada pikiriňizi aýtmak adatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliklerinden peýdalanmaga çagyrýar. Türkmenistan'ın bunun adı olayadı beylik görünüşlü, aynaları karaldılan avtologları getirmek çayaklendirmeleri, temmek önlülerinin dine devlet monopoliyasında yurda getirilmeyi ve beylik yağdaylar vardı, havarlar çıkardı. Ama geçen hep Aşkabad'ın uçur meydana anlatılan bildirişlerden tezi mobil telefonları yurda getirmek tutgunlarının berk edilenliği hem belli oldu. Bu arada kardeşim Merdan Sarih'in tayarlan mağlumatını bilirlikte dinleyin.
Türkmenistan'a yürüte ruhsatnama bolmazdan taşary yurtlardan täze mobil telefonlary getirmek qadağan edildi. Aşgabatyň aeroportunda atylan bildirişde bu qadağançylygyň Türkmenistanyň çäklerinde ulanylýan mobil telefonlary ara gatnaşy hukuksuzlygynyň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen girdilendigi aýdylýar. Sol bildirişde nagtylsyna görä täze mobil telefonlaryny daşary ýurtlardan Türkmenistana getirmek üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky radio ýygylyklar baradaky pudygary topar tarapyndan ýürüýte ruhsatnama bolmaly. Emma gurrunu widen bildirişde bu qadağançylygyň gerimi belli bolmanyny aýdýar. Ýa-ni qadağançylykdyň satyw çykarylacak telefonlara degişlimi, ýa-da saxta mobil telefonlarydy. Ýa-ni adamlaryň öz ulanýan mobillerine de degişlimi. Bu mesele aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede Aşgabatyň aeroportunda ýerleşdirilen bildirişde gurrunu widen ruhsatnamany almagyň tertibi we düzünleri barada hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen habarlaşandy. Degişli resmi işgär islendik maksat bilen we islendik möçberde getirilen täze öýjükli telefonlar üçin ýürite ruhsatnamanyň zerurdygyny aýtdy. Egerde daşary ýurtdan gelýän adamynyň ýanynda gümrük resmiýetiniň öz sözleri bilen aýdylandy. Köne mobil telefonundan başga da täze mobil telefonu bar bolsa, ol eýesiniň elinden alynýar we ýürite ammara tapşyrylýar. Gümrük gullugynyň resmiýeti mobil telefonu elinden alynan adamynyň Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligine degişli radio ýygylyklar baradaky pudygary topara ýüz tutup, hut ministriň öz goly bilen berilýän ýürüýte ruhsatnamany almalydygyny, bolmasa da getiren öýjükli telefonuny ýzyna çykarmalydygyny aýdýar. Gümrük işgäri gurrunu gidýän ruhsatnama üçin täze mobil telefonlar diňe Türkmenistanyň çägine gelip düşenden soň ýüz tutup bolýandygyny hem belleýär. Türkmenistan'a mobil telefonları dışarı yurtlardan getirmenin tertibi, Türkmenistan'ın çayaklarında radyoteknik detkaları tatın almağın, tatlamağın, kurmağın, radyoelektron teristileri ve yukarı yığılıklı enzamları ulanmağın hem de onları dışarı yurtlardan getirmenin tertibi hakkındaki düzgünname etasında düzgünleştirilir.
Hürmetli dinleyiciler, Merdan Sarif dinlediniz. Hepten'in devamında Türkmenistan'ın olsun ikinci mühüm tədəl Türkmenabadlı yaşı İsrailerinin barxalarının asak kasma ulan bağlı oldu. Mönlünün payitağıtta ve beylaki yerlerde cahilerin barxa kımmatlayanını qaydılardı. Bu temadan yerli çeşmelerin mağlumatlar esasında kardeşim Kudaverdi Halil'in verecek kurulunu bilirlikte dinleyelim.
Şu günler Türkmenabad şehrine yaşı İsrailerinin satılayanını varı da bildirişler köpülüyor. Şehrin köçülüründeki bildiriş tahtalarına durulgulurdu. Bu köçülürün uğrunak sütünlördü. Asılın bildirişlerin ağlavasına satılayanlığı aydılayan cahayların bakaları hem görküdülüp başlanını. Ün şehirde satılayan cahayların bakası Amerikan dolarını kesitlenip adatçı bildirişlerde görküdülmedik olsa. İnni satılayan cahayların bakası açık görküdülüyor. Üstesini uzulkudun tapavutlulukta manatta kesitleniyor. Şeyle de herdirki vakitte Türkmenabad şehrine cahayların bakası epesli arzanladı. Meselim geçen yılda bir otoğlu cahaylar 20-25 mün Amerikan dolar İki otoğlu cahaylar 30-35 bin Amerikan dolarına satılan olsa, hazır bir otoğlu cahayı onun yerleşen yerine bu ululuğuna göre 10-15 bin Amerikan dolarına satın alıp boliyar. İki otoğlu cahaylar olsa inni 20-23 bin Amerikan dolar aralığına satılıyar. Bildirişlerde görküdülüyen narhlara göre şehrin kimikler köşkü deyip adlandırılayan etrafçısının akı 3 otoğlu cahayları hazır 30-33 bin Amerikan dolarına varı var narhta satın almak mümkün. Geçen yıl bilinden iştirilenle Türkmenabad'da satıvı hüdürlenen cahayların bakalarının 40-50% çemesi pese düşünlüğünü görmek mümkün. Gozgolmayan emlak bazarını Arıçı olup işleyenlerin aytmağına göre, şehrin bakar merkezi Gagarin 3 punkut yali etrapçılarını beyleki etrapçılar bilenden iştireninde cahaylar gımmadırak satılıyar. Sebebi olur orta mekteplerin çağılar bağının koruyununa yerleşiyar. Şeyle de bu cahaylar teyze urulun deyip Türkmenabad'da cahay sevdası urunun işleyen 40 yaşlarındaki arslan aydiyar. Esasen hususi eyeçilikteki bu cahayların arzanlamağının dürlü sebeplerinin bulmağı çak ediliyor. Bir taraftan yaşayış cahaylarını huzurlaştırmağı resmi ruhsatın berlenliğinin bakaların peselmeğine getiren bulmağının ihtimallığı aydılıyor. Beylik bir taraftan ilatı millik yerlerinin paylanmağı hem şehir cahaylarının bakasının arzanlamağına tesir eden bulmağı mümkün değiliyor. Hazırkı vaqtda adamlar öz jaylarını xususlaşdırýarlar ve 3-4 sany jay bolan adamlar öz jaylarını satıp täze millik yerlerini alýarlar. Ýa-da bolmasa nagd pul mätäç bolanlar jaylarını satmagy mejbur bolýarlar diýip emlak sewdasy bilen meşgullanýan 45 ýaşlarındaky Türkmenabadly Ahmet aýdýar. Ahmet'in pikirine göre esas sebeplerin yeni biri dolların gıtçılığı ve Karabağdardaki nırhların kalmağı ile bağlı. Şeyle de Türkmenabad'da cahay satyanların arasında dışarı yurtlara göçüp gitmek çoğulayanların hem köpülönlüğü. Neticede satıvı çıkarılayan cahayların köpülmeğinin nırhların arzanlamağına sebep olayanını kaydılıyor. Hususu cahayların bakalarının pese kaçmağına karamazdan hükümet tarafından ilatı 30 yıllık ipoteka bilen satılayan cahayların bakalarına arzanlama gözü ilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halil'in dediniz. Türkmenistan'ın uzak yıllar ver çözülmeyen meselelerin bir hem görünüşünden hereket adatlı ya da rayetlerin yurttan islan vakti islan yerine gidip bilmek hukuklarının yeterli korunmatlanılmazlığı ile bağlı. Türkiye'de kardeşimiz Devlet Baykan'ın bu yagday varlığında tayarlan mağlumatını bilirlikte dinleyelim.
Adatlık radyasına gelip okşayan hatlarda, dürlü yurtlarda yokor bilim alayan Türkmenistan'ın studentlerin kəvirinin dinç alışıya da başka sayfaya bilen öyünü dolanonlarına uyumlu ýaşyna göýbermäni aýan edilýär. Şol wagtyň özünde de taşary ýurtlardaky ýokary okuw jaýlaryna okumaga gitjek bolýanlaryň hem käbirniň Aşgabatyň aeroportuna ýyna gaýtarylýany barada köp sanly habarlar gelip goýuşýar. Azat radiosyna gelip goýuşan hatlaryň birine howpsuzlyk sebäpli öz adynyň maral diýip tutulmagyny isleýän bir türkmen sany student şeýle gurunmaktır. 2016 ýylyň 3-nji awgustynda Türkiýe döwletine uçak bolanda Aşgabat aeroportundaky migrasiýa gullugy tarapyndan ýyna gaýtarylym. Maňa öz wilayatymyzda migrasiýa gullugundan näme sebäpden gaýtarylanmagy bilmek üçin ýüz tutmagymy aýtdylar. Öz wilayatymdaky migrasiýa gullugyna baramda gaýtaranlaryň özünden soramaly ekeniňiz diýen jogap aldym. Aşgabatda daşaryrda görülmeýän ýyna gaýtarylanlaryň arasynda okumagy gidip barýanlara hem duş gelinýär. Mysal üçin Gunço 23 awgustda Türkiýe döwletine student hökümine gitmekçi olanda Aşgabatyň aeroportuna ýyna gaýtarylýar. Oň eline Türkiýanyň Kırklar eli üniversitetiniň çakylygy, pasportundan bolsa Türkiýanyň ilçikanasynyň student talip wizasy bilen birlikde hatda ähtiýaçlyk hem saglyk kepilnamalarynyň tölenenden barada resmi namalar almady. Oň ejesi Migrasiýa gullugy ministrligine barap kömek soranyna gyýyň çakylygynyň möhlüdi geçer. Sebäbi haýyşnamany ýazyw üstü bilen hat görünüşinde taşyrmaly. 10 günden soň jogaby taýyn bolar we poştanyň üstünden göýberiler diýipdirler. Şeýlelikde üniversiteden çakylygynyň möhlüdi 26 awgustda dolanmak üçin ol gyz okuw gitmek mümkinçiliginden mahrum boldy. Azatlyk radiosy daşary ýurtlardaky türkmen sanly studentlerden Ýewropada okap ýören we ýaňy ýakynyna hem Tomuskudyň jalyşdan dolanyp gelen baharyň tejribelerine salgylandy.
Elbetde menim Gonçal hikayesini dinlendi, ödüm yardıma düştü. Bu yıl belli, ondan öncesi yıl gidendi. Elimde 5 yıllık vizem bolsa da, okuldan, kepilnamam bolsa da, ben girip bariyak, bizim aeroportta, migrasiya işlerle bir dedi, cihin dedi, evine gidecek olsan, dedi, ruhsada son çıkmalı olarsın dedi.
Student Bahar, Azatlık Radyosu'na beren mağlumatında, özünün hem yankı, gunçankı yağlı yağdayları bundan 2 yıl oval baştan geçiren önüne yüz çekip, daşarı hurtlarda okuyan studentlerin dine migrasiya kulluğunun Aşgabatdaky merkezinden ýürüýte ruhsat gata alandan soň aeroportdan göýberilýändigini aýdýar. Bahar daşary ýurtda okap ýören studentleriň ýa-da okumagy gitjek bolýanlaryň gerek bolan ähli resmi namalary kemçiliksiz bolaýanda da migrasiýa gullugynyň şeýle ýürüýte ruhsaty alyp aeroportda barmasa göýberilmeýändigini ýatlaýar. Ruhsat gaty üçin arda berilenden 3 hepde soň poştaňyz bilen daşary ýurtda çykmaga ruhsat berip berilmeýändigini öwrenýär. Burdan oňa jogap gelýärse hiç kim onuň sebäbini düşünmeýär. Daşary ýurda çykmaňyz bolanok diýen sözden başga hiç hili düşünilýär berilmeýär. Gadaganyň näçe möhlüdünün bardygy, haçan başlap, haçan gutorjak dogam mälim edilenok.
Pasport kopyalary toplap alýarlar. 3 hepdeden soň şol jogabyny aýdýarsyň. Gitordyň barmy, ýokmy, başga hiç hili düşünilýär ýok. Näme üçin seni çykaranoklar we haçan çykarjagyny hiç kim aýdanok.
Hormatly dinleyijiler, Türkiýede kabarçymyz döwlet baýkanynyň maglumatlaryny dinlediňiz. Prezident Berdimuhammedow pensiýonyň geçiren hökümet maslahatyna ýurtda 8 aýyň dowamında edilen işleriň jemine, hususan ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmakda edilýän işlere kanagatlanarly baha berildi. Şol wagtda ýurtda işleýän adamlaryň aýlyklarynyň giýjikdirilýändigi barada ýerli habarlar gelip goýýar. Türkmenistanyň kabarçymyz Sultan Açylyw bu mesele barada lewaply gowhar bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşlikden hem bir bölegi kulak asalyň.
Soňky döwürlerde döwlete degişli idara kärhanalaryň işgärlerine aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändigi barada maglumatlar bar. Şu ýagdaýlar hakykata laýyk gelýärmi?
Hu hakykam aýma aý aýlyk berilenok, her aý aýyň aýlygyny ol aýa geçenden soň ol aýyň ahirlerine berilýär.
İdara işgärler bir ýokarky häkimliklere, wilayata zada ýazmaça ýüz tutup şonu anyklajak bolanoklar menem üçin biziň aýlyk haklarymyz wagtynda gelenok diýip.
Yok, yazanoklar. Öz işlerinden korkuyorlar. Eğer arz edip çıksak, şu işimizden boşatırlar deyip korkup, hiç yere aydı bilenoklar. Bir daha bugün aydık hakime, aylık verilenok vaktinde deyse, berler deydi. Hala verilenok. İyul, avgust ayının aylıkları, idaralara hal berilenok.
Aylık vaktinde berilmeyen otuz, aylığa karap oturan yankı işgärlerin gün güzaran yağdayı nehili.
Aylığa karışan adamların güzaralları kastı kıyın. Bu kamerskilara yazdırıp söyüp günlerini görüyorlar.
Onun şolar kamerskiler bilen yankı sevda dükkarlar bilen haçan hesaplaşıyorlar.
Aylık alan pille subra aydan, iki aydan son hesaplaşıyorlar da.
Şimdi şu sonku devirlerde peyda oldum şu yağda ya da şu yıllar boyun bağım şu iki ayla üç ayla aylık berilmeyelim.
Sonku devirde has köpeldi. May ayından veri Ayma ay birlen oq ondan öňe berilýär tölen öňe maý aýynyň bäri. Kaý bolsa da meni berlen oq aýlyk. Täzelikden bäri söýle, ýagdaý dowam edip ýör.
Hormatly dinleýijiler, lewapli gowhar bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Kepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen kepdeniň jemeniň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men şu ýerde siz bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýkany berýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň mehmany Goloýda Türkmensana bark gelen, daşary ýurtlarda ýaşaýan, okuyan türkmen sanly illeşdigimizden Bahar. Bahar Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldin.
Salam, gomsuz.
Hormatly radio dinleyijiler, şeýle desek ötüşümiz Bahar, Azatlyk radiosyna gelip boşýan hatlaryň aglawasyna Aşgabatyň aeroportunda durmuşa geçirilen proseduralaryň, daşary ýurtlara gidip gelýän raýatlara ýetirýän täsirler barasynda söz açylýar. Inha Azatlyk radiosy Dünya Türkmenleri gepleşiginiň şuňky Aşgabatyň aeroportundaky proseduralary we ýolagçylaryň baştan geçirýän tejribelerini öňüntdirýär. Bahar, inha şuňky tema bilen baglanşykly Azatlyk radiosy halk köpçüliginiň pikirini öwrenmekli üçin azatkabar.com internet sahypasyna, şeýlede Facebook sosial ulgamdaky sahypasyna forumlar açdy. Sen bilen söhbetdeşligi şu forumlara galdyrylan dinleyijilerimiziň tesvirleri, biziň bilen paýlaşan tejribeleri bilen başlap, sen hem şoňa görä pikirini alsam diýen Bahar. Inha Azatlyk radiosynyň azatkabar.com internet sahypasyna halk köpçüliginiň pikirini öwrenmekli üçin açylan Aşgabat aeroportdaky proseduralary we tejribeleriňiz atly foruma galdyrylan käbir tesvirler Murik diýen bir dinleyijimiz esasan oglan bolsaň Siriýa gitdiňmi? Namaz okoyanmy? Arak goýup bersem içersiňmi? Ýaly soraglar dip tesir galdyrdyr. Merjan Halyýewa Gyýyl maşgala bolup Türkiýäge gidende saňa jeli hökümine seredýä migrasiýany işgärleri. Tapawdy ýok, elinde wizaň barmy ýa ýok, okoýanmy ýa ýok diýip öz pikirini beýan edipdir. Angliýadan gelen diýen bir dinleýijim, tamojnikler gaty gözledi meni ýyrdarap, sumkamdaky 2 sany duhudan birini özüne aljak bolulur, jübimden gapçygymy çykaryp dollar gözledirler diýip öz başynyň eseren tejribesini ýazypdyr. Asyl diýen bir dinleýijim, migrasiýany we tamojnyň işgärleri özlerini Havanı hayvan yağlalıp barayalar, adamlar bilen vapşe gürlüşüp bilen oklar, hormat koyan oklar, yaşurlara deyip öz tecrübesini paylaşıptır. Bahar diyen ördüğünü diyeceğim, aeroportta özümeyi hayvanat bağına yağlı duyan aeroport tamojnya, migrasiya işgärleri bize cenayetçi gözü bilen terediyeler. Adam yerine koyan oklar, katı pes düşüncede hizmet ediyeler. Adamı sıyran oklarım, ayal maşgala ol sen yaşurluk hiç tapavdu yok deyip öz başından geçiren tecrübelerini yazıptır. Hawa Bahar, ine senem goloýda türkmen sana gidip geldin. Şu ýanky tesirlerdäki aýdylanlar ýaly ýagdaýlar dogrudan hem Aşgabatyň aeroportunda barmy? Sen nähili ýagdaýlary baştan geçirdin? Sen nähili şu aeroportdaky aýdylan proseduralardan baş alyp çykdyň? Bir öz tejribeleriňi şu ýanky tesirler esasynda bar ýetiräýsiň dinleýijilerimize. Söz senden Bahar.
Hawa, programam bugünkü teması gaty aktual, dogrudan açylýar. Her birde şeýlerde gidip gelýär. Geçiriyor. Deport bulup gelenler daşırıyorsa bir kanun işlet gelenler eyem has kıp kıyınçılıklara şey de var böyle. Men geçemde menem ağzacık kıs ediler. Çimadanın içindeki birin bagajımızı aştırıp yeken eken eşiklerimize çelik filtirip tamana buradaklar ekidip barayan yani. Olmasa şataydan skanerden geçiriyerlerim. Şuna ınanın ok mu neyemim öz gözüyle görecek olup ya ırsarı ya mı? Son min pasportumu kamçedin işgari elin allı gitti. Neyemi dedi ne çil ver okuyan dedi. Bir kabinede geçirdiler beni. Benim çimadanlarımı da adımı koyup kabinede neyim edeyen, neyim okuyan, neyim işleyen deyip sordu. Hani her şeyle şeyle okuyan dedim ki işte adam hasabı alman, hiç şeyle kahvede doldurman izme verdi de var çıktı. Bir şeyle yaman gödük alıp arayalar da özünü.
Dünya şol migrasyon işyerleri gödük çemileşe mi ya da beylikü kullukluğun mesela gümrükteki ya kamitetteki ya polis.
Olum hemen
gödük çemileşe mi? Şolun halka çemileşe mi? Yolculuğunu
nehir. İşleyen yerine haysi ulvamlığına garaman, vedipesine garaman hemmisem gödük çemileşe. Aeroportta işleyen hamana prezidentin çağısı yalı özün alt buraya yükçüler, yüktaşayanlar var. Madanlar çıkarma konukluşuyenlerim. Urfara Taide bir nemen arabanı getirmen şu yükümü koyayın diyen olun nemen var diyen olup onun merkezi şu yük taşıyan men komitetçikleri başka işgerler aydın ama turacak değil. Umuman fiyle hormat yok. Sonra o taydan çıkıp var ya dedim olun minin son geleyen gıydım olay deport olptır. Okudan son vizası bu toran son işlek kalıptır. 6 yılliydi bir kanun işleptir. Son biz namerlenme alıp da biri vereyim ona. Ertesi gün can ettim. Günlüydü 11 saat tuttular mı? Dedi. Tutup sonra ettiler. Ne emektin, kim bile ne yaşadın, hemen diye tam ya diye. Sonra piyadan olup diye. 11 saat. Ne mi yiyecek, ne mi içecek, sen ağaç mı, doğuk mu ya, don bana seriden ok diye. Şalorayalı kusat. Ne emektik bariyan, nereden eyleyen, ne çamant işleyedin, ne çamant aile valiyadın, hep şey kusattır.
Hormat radyo dinleyiciler, mehrimanda onlar siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepteşi'ni dinleyersiniz. Gepteşimizin bugünkü teması Aşkavat Aeroportu'ndaki prosedurlar ve tecrübeler. Gepteşimizin mehmanı Koloy'da Türkmenistan'a bark gelen illeşimiz Bahar, Bahar bilen sökötteşimize devam edeceğiz. Bahar yine yanı, sen Aşkavat'a baran mahallin aeroportta öz baştan geçiren yağdaylarını şeyle de görüneştenle aittin da. Şimdi yurttan çıkacak olundu ne ahili yağdaylar baştan geçiren, öz baştan geçirenlerin ya tuğurundaki adamların baştan geçirenleri, görüneştenlerin şuları var arada da var malumat veriyorsun dünya Türkmenlerine. Bahar, söz seninle. İman katma, çıkman katma Bahar.
Ola hasan bir gıdıklı soru. Çıkıp bariyakan elbette studentlerin eceler, bıratlar salıştıracak olup şuları ya da koyacak oluyor da ecelenmez olayın.
O da şar yurtta yok mu dağıtlar Bahar?
Şimdi öv yurdun ki başka oluyor da öv ecen bağını, öv kalkan bağını yetişen başka oluyor da. Sonra gidip yıkın ağdırak köpülüyor o taydan. Son çıkıp bariyakam iki sene stüardesi oturdu olin. Anın dedi çimadanlığını terede koyduydu. Benim terezin üstüne koydum olin. 13 kilo altık maçı var eken. Son olamaydı cihin bileyen mi dedi. 13 kilo üçün dedi. Her kilene dedi 13 dolar tölemeli olayan dedi. Benim 10 pulum yok yanımda dedi. Ben tölebilecek yaş çimadan alıp kalayım onunla dedim olin. Son he pulum yok olsa onunla dedi. Burla şeyle mi aramızda dedi. Düşün şeyle mi? Benim nerede düşün şeyleydim olin. Sen neydi bir kahvedin içine 100 maç koyup birey dedi. Menliydi sana artık maç deyip yazacak geldiydi. Ya da dedi kilesine 13 dolar tölemeli olayan. Benim ay 10 içinde kay 13 yok dedim. Artık kalayım dedim onu. Ay 20 adına bağdır o koyduk bari anılsan. Ecen cüvine pozağış koyandır diyen olup. Şey deyip 20 adım artık kalırlar.
Ha Bahar. 13 kilesi. İyi sözünü oylayan bağışla. Şu tayda var dinleyicilerimizin şu senin kaymengdeş baştan geçiren bir yağdayı var. Sonu tefyür görünüşünde tamam. Yalıptır. Sonu bir senin dinlesen dinleyicilerimize de var yetirsek.
Aha başkasına.
İnan şu Azatlık Radyosu'nun Facebook sosyal ulumdaki Azatlık Radyosu adlı sayfasına halk köpçülüğünün fikrini öğrenmekliği için açılan Aşkavat aeroporttaki prosedurlar ve tecrübelerini adlı formu Laçın Kurvan Yenver dinleyeceğimiz şeyle tesiri alırıptır. Migrasyadaki vatandaşlar 5000 Amerikan doların bolsa geçiref deyip pasportun arasına numaralarını yazıp izne veriyorlar.
Deydi.
Deyiptir. Ruslan Hekim isteyenin yeni ordinleyeceğimizde aç açan para horluk var deyip tesir alırıptır da. Havada oradan hem şeydi gönümül toraya alır mı paranı?
Ha o o. Komitedin işgerleri hem aylanıp diyor. Son ben özüm fikir edip gördüm de.
O işte de görse de hissat diyen ok ha?
Hissat diyen ok. Min kısırımçı olur paylaşan olmalı da şasbende işleyenler birbirini tanıyandır. Her gün şavrısmen de gelip gidiyen olsa komitedin işgerleri aylanıp diyor. Olurum hissat diyen ok. Ama görmedik yalı olup olmasa yarım metre kaptanla geçip paraya yine serdeyseler arkayını gürleşi atıyor da.
Onunla dine yurttan çıkıp paraya kan dine problemi şu artık maç koşun olan vakit çıkıyor mu ya? Ondan kalan yerlerde problemi çıkıyor mu ya? Gün çıkıvermeli mi?
Min,
yurttan çıkmak anlatmıyor.
Min vizamda kimçilik bulman için migrasya kulluğundan hiç ili bir neme çekip durmadım. Bir adap görmedim. Yine elbette buraya da gidip oradalan ya da dışarı yurtta köp alıp gelip çevrelep gidip parayanlar da kötenç gördüm, eşittim, ken olupdı şeyler yani.
Onunla bahar şol yankı tesirlerde dinleyicilerimizin, okuyucularımızın bellek geçişi yerli, onunla Emmet adın düzü olsa onunla hiç kimi istat diye nokşeyleme şu aydırlayan doğrudan mı?
Elbette soran pulunu versen hiç öyle kençilik
pul yok yani. Ben emeli mi? Pul yok mu ben emeli mi?
Kim istedi?
Aeroportta.
Ha o kim mi istedi ya yıkını ırsa arayalar, pul alayalar ya diye seni deportlatın dolurman gidip barayan deyip pul alayalar. Umuman çıkıp barayan lan 10 kişiden 7 kişiye dış yaşalar yani ya da 70% diyeyim de 70% hükman kırdağı için töleymeli.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri La ilahe illallah